Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is by die 30ste hoofstuk van die boek Spreuke. So, ons het nog net een program oor om oor hierdie pragtige boek wat vir ons praktiese riglyne vir elke dag, ook in ons moderne tyd, gee, te kyk. So, ek wil baie graag dan net enkele opmerkings maak oor die 30ste hoofstuk, want as jy nou in teologiese inleidings sou gaan kyk, of in kommentare, dan sal jy sien dat hierdie gedeelte in Spreuke 30 eindelijk so bietjie op sy eie staan, want in die eerste versie staan daar die woorde van Agur, die seun van Jake, 'n belangrike uitspraak. Die man het vir Itiel gesê, vir Itiel en vir Ukal. Nou ja, ons het daar sekere opmerkings wat ons nie presies weet wat dit beteken nie. Gewoonlik praat ons van hoofstuk 30 as die Agur hoofstuk, omdat die naam van Agur daarbo aangeskrywe staan. Nou wil ek dadelijk vir jou sê, dis algemeen aanvaar deesdae onder Ou Testamentici, dat hierdie hoofstuk nie in sy geheel as die woorde van Agur beskou kan word nie. Nou is daar so 'n bietjie verskil van mening of die eintlike sogenaamde Agur woorde by vers 4 ophou, met ander woorde asof dit net moontlik 4 versies is wat van hom kom, en of dit ophou by vers 14. Dit is dus belangrik dat ons al weet, daar is wel meningsverskil oor hoe ons dit moet sien en indeel, maar ek wil nie daarop vashaak hier oor die radio in 'n debat nie, want dit is maar net 'n bepaalde siening, dit verander natuurlik absoluut niks aan die inhoud van wat hier staan nie. Ons moet ook onthou hier by die eerste vers, die benaming woorde van Agur is echter, en so word algemeen aanvaar, nuttig om te gebruik vir die hele hoofstuk. Want hierdie hoofstuk bestaan ook weer, soos die ander hoofstukke in die boek Spreuke, uit 'n hele aantal gedigte en gestalle spreuke. En daarom moet ons raak sien dat daar eintlik nie 'n groter eenheid in hierdie hoofstuk is, as wat daar in die ander is nie. Want die ander hoofstukke is ook maar soos verskillende los perels, wat saamgeryg is in een halsnoer. Ek dink dat dit dus belangrik is om maar net dood eenvoudig mekaar te sê, dit is nie heeltemal duidelik waar hierdie spreuke oorspronklik vandaan kom nie. Die rede hoekom dit sê, is omdat daar eintlik niks oor hierdie persoon Agur bekend is aan ons, die behalwe dat hy 'n wyse leermeester van Massa, die koninkryk van Lemuel was. As jy gaan kyk by Spreuke 31, by die eerste vers, sal jy ook iets in die verband sien. Die opskrif gee dus vir ons die name van die outeur en van sy pa. Al wat 'n mens eintlik kan sê, dis ou Suid-Arabiese name, terwyl die naam Massa, wat ons dan, soos ek net nou vir jou gesê het, ook in die eerste vers van Hoofstuk 31 kry, deur 'n Noord-Arabiese stam gedra word. Alles dui dus daarop dat ons hier met Arabiese materiaal te doen het. Maar ek gaan dit daar laat, liewe luisteraar, want ek dink dit is interessante agtergrondkennis en daarom laat ek dit nou daar. Kom ons lees vers 2 tot by vers 4. Ek is meer dier as mens. Ek het nie die verstand van 'n mens nie. Ek het nie wysheid geleer nie. Ek ken nie die heilige God nie. Wie het na die hemel toe opgegaan en weer afgekom? Wie het die wind in sy twee hande gevat? Wie het die water in 'n doek toegedraai? Wie die grense van die aarde vasgestel? Wat is sy naam? En wat is sy seun se naam? As jy dit weet. Nou hier kry jy 'n baie interessante paar opmerkings waarby ek graag wil stilstaan so 'n bietjie meer oor gesels. Want jy sien, liewe luisteraar, sekere fasette van wat jy en ek nou sou noem die Here se natuur sal altyd vir ons as mense, al is ons ook watse wyse mense, sal iets van die karakter van die Here altyd vir ons verborge bly. Want die Here is oneindig, hy is onbegryplik. Dis dieselfde soort vraag wat die Here vir Job gevra daar in Job 38 tot 41, jy kan gerus maar daar gaan kyk. Daarom het ek ook van tevore al vir jou gesê, 'n paar keer onthou ek in ons reeks programme, dat ons versigtig moet wees om met te veel sekerheid te praat oor die karaktereienskappe van God. Die Here praat met ons oor homself in menslike terme. As ek dit bietjie moeiliker kan sê, ons kry in die Bybel 'n mensvormige voorstelling van God. asof hy 'n oog het en 'n hand het en 'n hart het. Maar dit is maniere wat die Here gebruik om met jou en my te gesels, sodat ons iets van hom kan verstaan. Want ons moet onthou, liewe luisteraar, dat die Here Jesus vir daardie Samaritaanse vrou by die put van Sigar in Johannes 4 gesê het, God is gees. En die implikasie daarvan is dat jy en ek wat nie weet presies hoe dit is om gees te wees nie, niks van die Here sou verstaan as ons werklik wil probeer deurdring tot sy werklike wese nie, want ons verstand is te vlak. Die greep van ons denke is te kort om regtig die wese van God te kan verstaan. Daarom moet ons dit ook by hierdie gedeelte aansluit. Wanneer hierdie vraag gevra word, wie het na die hemel toe opgegaan en weer afgekom? Wie het die wind in sy twee hande gevat? Dit is 'n aanduiding om te sê die Here is groter as wat jy en ek kan verstaan. Daarom lyk dit vir my, ons kan oor hierdie gedeelte sê, die eintlike Agger-gedig herinner baie aan die boek Job. Volgens Agger is die ware wysheid onbekombaar en die mens kan die heilige God nie deurgrond nie. Ons kan hom nie soos hier staan ken nie. Die reeks vrae wat hier genoem word van vers 4 is dus die vrae wat ons ook in die boek Job meer as een keer kry. In albei gevalle is dit retoriese vrae. Nou, jy weet nou al wat 'n retoriese vraag, né? Dis stellings wat gemaak word en waarop daar nie regtig antwoorde verwag word nie, want die antwoorde is altyd baie logies of ja of nee. Byvoorbeeld as hier staan, wie die wind is die twee hande gevat? Kan 'n mens dit doen? Nee, 'n mens kan dit nie doen nie. Maar kan God dit doen? Ja, God kan dit doen. En in die gevalle hierso word ons nou verwys na die wonders van die skepping om te toon hoe min jy en ek eintlik weet en hoe min ons eintlik kan doen. Maar hoe alles God weet en hoe alles God ook kan doen. Daarom, liewe luisteraar, kan niemand aanspraak maak daarop om regtig God te ken nie en om regtig te omvat wie die Here in sy grootheid is en wat hy werklik in sy grootheid doen nie. Ons kan dit nie eers verstaan wat hy doen nie. Al sien ons die resultaat byvoorbeeld in die sterrehemel. Ons is elke dag in die moderne tyd waarin ons lewe besig om nog nuwe sterrestelsels te ontdek. Met ander woorde, ons haal die deksels af van die groot sterrestelsels in die ruimte wat lank al geskep is. En so sê sommige geleerdes vir ons dat daar nog nuwe sterre besig is om te ontstaan. Wow, ek verstaan daar niks van nie. Jy is al baie slim en jy kan dalk iets daarvan verstaan, maar ons staan in verwondering voor die vingerwerk van God van destyds en van vandag. Kan jy en ek een roosknop maak? Kan ons een roosknop se geur uit niks skep? Natuurlik nie. Daarom is die bedoeling van hierdie vraag wat 'n mens hier by die aanvang van Spreuke 30 kry, om ons in verademing voor die Here te bring. Goed, kom ons gaan so klein bietjie verder, vers 5 en 6. Elke belofte van God is betroubaar. Hy beskerm die wat by hom skuil. Moet niks byvoeg by wat hy gesê het nie. Hy sal jou straf en jy sal daar staan as 'n leenaar. En jy sien hier in vers 5 en 6 kry ons dus eintlik 'n antwoord op die Agger wysheid. Dit hou vas aan die belonings en die vergeldingsleer van destyds en het vervul dieselfde funksie as die vriende van Job. Soos Job en sy vriende debatteer, so ook Agger en die digter van hierdie verse. Daarom is die aard van die literatuur so belangrik. Hierdie hele gedeelte wil vir ons sê, God is oneindig groot in sy wese en in sy werke. Kom ons lees vers 7 tot by vers 9. Net twee dinge vra ek van u. Moet my dit toch nie weier nie, daarna kan ek sterf. Moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie. Moet my nie arm maak of ryk nie. Gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en u verloon en sê, wie is die Here nie? En sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. Is dit nie 'n pragtige, wonderlike gedeelte uit die Here se woord nie? Liewe luisteraar, hierdie ou sê, Here, dit sal vir my gevaarlik wees as ek te veel het om te eet, te veel dinge besit, want dan gaan ek nie klein en afhanklik voor u wees nie. Ag, is my wonderlik dat hierdie man dit sê en dat ons dit in die woord van die Here kan lees. Daarom is dit gevaarlik om te veel geld te hê, maar dit kan ewig gevaarlik wees om te min te hê. Jy sien, om arm te wees is nie net gevaarlik vir mense liggaamlike welsyn nie, maar ook vir jou geestelike welsyn. Rykdom, luisteraar, is egter ook nie die antwoord nie, hoor. Want ryk mense kom, soos Here Jesus gesê het, moeilik in die koninkryk van God in. Onthou jy dit? Gaan lees weer 'n keertjie by Matteus 19, daar is so vers 23 en 24. Daarom kan jy en ek ook, net soos Paulus, leer om met baie of met baie min klaar te kom. Gaan kyk maar in Filippense 4 vers 12 waar hy spesifiek daaroor praat. Daarom, liewe luisteraar, die kanse dat ons lewens meer effektief sal wees is groter as ons nie te min weet nie, maar ook nie te veel weet nie. Jy sien, dit is dus baie belangrik dat die vraag wat Agger hier vra tot 'n diepsinnige en gesonde, eenvoudige konklusie gelei het. Naamlik, ek moet liewer nie te veel weet nie en nie liewer ook nie te min nie, want ek kan God met my klein verstandjie in elk geval nooit regtig verstaan nie. Luister na vers 10. Moenie 'n slaaf, nou moet jy opmerk, nou gaan hy oor weer na praktiese goed. Moenie 'n slaaf by sy eienaar beskinder nie, dalk vervloek die slaaf vir jou en moet jy die gevolge dra. Ons het hier dus die eerste van 'n nuwe reeks waarskuwings wat tussen die gestalle spreek ingevoeg word. Ook slawe het regte wat gerespekteer moet word. Vers 11 tot 14. Daar is 'n soort mens wat sy vader vervloek en sy moeder nie 'n goeie woord het nie. 'n Soort mens wat homself as rein beskou, maar van wie die vuilheid nie afgewas is nie. 'n Soort mens wat vol hoogmoed, vol eie waan is. 'n Soort mens wat koelbloedig en wreed is in sy eie hebsug en wat teer op die hulpeloses en die armes in die land. Dis baie interessant dat dit hier so duidelik staan. Met ander woorde, hier in vers 11 tot 14 kom die hele getalle spreek voor. Hoewel die viermalige wie nou gaan verskyn en dan gaan ek met jou daaroor praat. Die onderwerp van hierdie getalle spreek, net soos die ander, kom ooreen met die temas in die res van die boek. Hier gaan dit dus om vier soorte sondaars of vier soorte goddeloses of vier soorte dwaase, as jy wil. En daarom is dit nou belangrik dat ons hier van vers 15 af 'n paar goed raak sien. Jy gaan byvoorbeeld opmerk van vers 15 tot by vers 30 dat die getalle 2, 3, nee 4 herhaalde kere voorkom. Nou hiermee, liewe luisteraar, wil die spreuke digter vir ons wys dat die lys eintlik onvolledig is, dat dit nie letterlik gaan oor 1, 2, 3 of 4 nie. Dit kan eintlik enige syfer wees. Dis 'n manier van uitdrukking in die Hebreëse taal. Hy kyk met ander woorde met vreugde en belangstelling na die wêreld en hy nooi dan die leser in hierdie verse om vanuit die hoek van 'n oplettende waarnemer daarna te kyk. Ons kan baie lesse leer uit die gesindheid. 'n Gesindheid van, ag man, jy kan 1, 2 of 3 of 4 dinge noem, maar ek kan vir jou nog baie meer as dit noem uit die skepping. So kom ons kyk na 'n spesifieke voorbeeld soos wat dit begin. Byvoorbeeld hier by vers 15. Die bloedsuier het twee dogters. Hulle is Gee. Nou, wat wil dit vir ons sê? Ek dink die spreuk is 'n waarskuwing teen hebsug. Ons kan eintlik niks meer daaruit aflei nie. Maar kom ons lees nou vers 15b en vers 16 saam. Daar is 3, nee 4, wat nooit genoeg kry nie, wat nooit sê genoeg nie. Die doodryk, die onvervulde begeerte, om moeder te word, grond wat nie deurnat is nie en 'n vuur. Met ander woorde, luisteraar, hier het ons nou 'n lysie van 4 onversadigbare dinge. Hy sê dit na aanleiding van sy inleiding, toe hy gesê het, kyk, ons kan nou baie ingewikkeld praat oor God, se wese en oor die skepping, maar ons verstand is eintlik te klein. Hy sê, kom ek noem nou vir julle 4 eenvoudige goed, wat nooit genoeg kry nie, wat nooit die woordjie genoeg sê nie. Dan noem hy die doodryk, begeerte, grond, vuur. Nee? Want vuur, as hy aan die gang is, groot bos, dan lyk dit of hy nooit gaan ophou, nie, hy kry nie genoeg nie. Dit is nie noodwendig 'n letterlike waarheid nie, maar dis 4 beelde wat vir ons wil uitdruk, 'n mens kry soms die indruk iets of iemand is onversadigbaar. Maar wie hy wat, wil hy vir ons sê, jy kan ook ander dinge noem, daar's baie dinge om te noem. En op die oog af, lyk dit so. Maar luister nou na vers 17. Die oë van 'n man, wat met sy vader spot, en verbied het benede hom is om sy moeder te gehoorsaam, sal uitgepluk word deur die kraaie, opgevreet word deur die roofvoëls. Hier word dus nou gewaarsku teen verachting van 'n mens se ouers. Dit geld is 'n baie groot oortreding, want die vergelding daarvoor is verskriklik. So 'n man sal nie begrawe word nie. Sy oë sal uitgepik word en hy sal opgevreet word deur die roofvoëls. Die hele bedoeling is dus net om te sê, hê respek. In die voorafgaande gedeelte, hê respek vir God. Hê respek vir sy skepping. Hê respek, hier vers 17, vir jou ouers. Kom ons kyk na vers 18 en 19. En let nou op, ek gaan nou nie aan mekaar daarop wys nie, liewe luisteraar, hoe dat ons elke keer daardie selfde uitdrukking 1 of 2 of 3 of 4 genoem kry. Dit gaan dus nie oor die letterlike getal nie. Dit gaan oor 'n manier van praat in die Hebreëse idioom. Kyk na vers 18 en 19. Daar is 3 dinge, nee 4, wat bo my begrip is, wat ek nie verstaan nie. Hoe 'n aasvoël in die lug bly, hoe 'n slang teen 'n rots opseil, hoe 'n skip op die diep see vaar en hoe die liefde tussen 'n man en 'n meisie werk. Daar is dus, sê hy, 4 dinge wat eintlik vir die wyse mense van destyds alreeds lyk na wonders. In al 4 gevalle gaan dit om 'n geheime krag wat nie deur die wyse ontrafel kan word nie. Jy sien, dit gaan elke keer dus, liewe luisteraar, om die gedagte. Ons kan nou begin uitrafel en probeer verstaan. Hoe kan 'n aasvoël nou in die lug bly? Hoe kan 'n slang wat nie pote het nie teen 'n rots opseil? Hoe kan 'n skip wat eintlik 'n nietige ou dingetjie is, op die diep see vaar? Hoe kan ons die liefde verklaar tussen 'n man en 'n meisie? Daar is altyd iets onverklaarbaars in die wêreld wat ons nie presies onder die duim kan kry nie. Wat ons nie presies met ons verstand kan vat nie. Nou natuurlik, as jy nou daarna kyk, en ek gaan nie lank hier by stil staan nie. Maar as jy nou daarna kyk, vat nou byvoorbeeld vers 19 die aasvoël. Nou natuurlik is dit moontlik om sy vlug te verklaar. Die mense van die ou wêreld het ook al begrip daarvoor gehad. As jy iets in die lug opgooi, dan bly daardie ligte voorwerp in die lug, maar hy val aan die rand af. As die wind waai, kon hulle sien hoe die aas voel. Hy waai nie eers altyd sy vlerke nie, maar hy bly op die lugstroom wat hom daarbo hou. Hulle het geweet 'n slang het nie pote nie en tog seil hy op teen 'n rots. Dit gaan dus nie om, daar's geen verklaring voor nie, maar dit gaan om hierdie feit. Wow, as ek daarna kyk, dis wonderlik, hè? Jy en ek kan ook verklaar hoe bly 'n aasvoël in die lug, maar as ons op 'n dag in die veld staan en ons kyk daarna, dan sê ons, Hoorie my kind, moenie jou mond so oop maak nie, kyk na die aasvoël. Dit is vir my ook wonderlik, maar jy kan maar jou mond toemaak. Die oopmaak van die mond is 'n teken van verwondering. En jy en ek as groot mense, ons vergeet so dikwels die bewondering vir God en vir sy skepping. Dis basies waaroor dit gaan en wat die digter vir ons wil sê. Kyk na vers 20. Die ontroue vrou het haar eie manier. Sy eet te vee haar mond af en sê, ek het niks verkeerds gedoen nie. Hier is dus bloot nog weer 'n waarskuwing teen die slegte vrou van hoofstuk 7, wat ons daar behandel het. Wat dan sê, hi, maar ek het niks verkeerds gedoen nie, al is ek 'n prostituut. Vers 21 tot 23. Daar's 3. Nie 'n vuur wat die lewe ondraaglik maak, wat onuitstaanbaar is. 'N slaaf nadat hy koning geword het. 'N ongemanierde sot nadat hy hom vol geëet het. 'N vrou wat eers nie 'n man kon kry nie en toe sy tog getroud is, en 'n slavin nadat sy haar eie nares se plek geneem het. Jy sien, hy noem dus hierdie 4 voorbeelde om ook weer 'n keer vir ons te sê, man, daar's goed wat waaroor 'n mens eintlik maar net jou kop skud. Ons sien dit elke dag in ons lewe, liewe luisteraar. So hierdie verse 21 tot 23 bevat ook maar net 'n reeks van 4 dinge wat onuitstaanbaar is. Soos in baie van die getalle spreuke, het hulle iets gemeen en dit staan in die middelpunt. In hierdie geval geld vir al 4 dat hulle niets is wat tot iets gekom het. Dit is soos iemand wat arm is of eenvoudig is, is dalk 'n beter voorbeeld. En nou skielik wen daai persoon 'n klomp geld. Nou koop hy en sy net links en regs. Dan sê jy vir jouself: "Ag, wat kan jy nou eintlik ook verwag van so 'n persoon? Eers niets en nou iets." Dit is dis nie ingewikkelder as dit nie. Ek is so bly dat ons mekaar hieroor kan gesels. Kom ons kyk vers 24 tot 28. Daar's 4 goed in die wêreld wat klein is, maar buitengewone wysheid het. Mure is nie sterk nie en tog sukkel hulle in die somer vir hulle kos weg. Dassies het nie veel krag nie en tog maak hulle hulle tuis teen die rotse. Sprinkhane het nie 'n koning nie en tog trek die hele swerm in formasie. 'N Geitjie kan jy met die hand vang en tog kry jy hom in koninklike paleise. Wat wil hierdie 4 gedagtes weer met 4 klein diertjies wat genoem word vir ons sê? Dis 4 klein diertjies wat eintlik maar net 1 gemeenskaplike eienskap hier het wat uitgelig word. Hulle behaal sukses. Ons kan baie omtrent voorbereiding by die mure leer. By dassies kan ons leer om te bou. By sprinkane om saam te werk. En by geitjies kan ons leer om vreesloos te wees. Want kyk, as jy nou oor die draad gaan klim by die koning of die president se plek waar hy resideer, waar hy of sy woon, dan kan jy moeilikheid verwag, hoor. Maar jy kry selfs 'n geitjie in die koning se paleis. Dit gaan dus oor vreesloosheid in die laaste geval. 4 diertjies met 'n belangrike eienskap. Hulle behaal sukses. En daarom is brute krag nie ware krag nie. Ek wil afsluit. Kom ons kyk gou na vers 29 tot 31. Daar is 3, nie 4 wat statig stap, wat 'n statige houding het. 'N leeu, die magtigste van al die diere wat om niks stuit nie. 'N Spoghaan, 'n bokram en 'n koning met sy leer by hom. Jy sien, 4 trotse wesens word hier genoem. Alleen die eerste en die derde kan met sekerheid die oorspronklike gelees word, naamlik 'n leeu en 'n bokram. Die anders is so 'n bietjie vir ons onbekend in die Hebreëse taal. Die laaste trotse wese is die koning, maar ons is nie seker of daar van sy leer of van sy volk gepraat word nie, maar dit maak nie saak nie. Dit gaan oor trots wees wat hier na vore kom. En die laaste 2 versies in Spreuke 30. As jy verwaand opgetree en jou aangestel het, of as jy slegte bedoelings het, hou op daarmee. As jy melk karring, kom daar botter. As jy iemand op die neus slaan, kom daar bloed uit. As jy mense kwaad maak, kom daar ruzie. Die hoofstuk eindig dus met 'n waarskuwing teen wat? Teen dwaase verwaandheid. Nou, in die Hebreëse teks word 3 maal dieselfde woordjie gebruik vir 3 voorbeelde. karring, slaan en kwaad maak. Nou, dit lyk vir my, luisteraar, dit suggereer ook dieselfde styl as 'n getallespreek. Die hoofstuk van getallespreuke, soos wat ons daar by die 4de vers al vir my gesê het, word dus hier aan die einde weer omspan met dieselfde tegniek en tog vorm dit dus aan die einde 'n pragtige eenheid. Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.